Noticias. Escribo en febreiro, ben metido na segunda mitade do século XX, para dicir que de Seoane, no Val de Lemos, hoxe marcharon 15 mozos, 15, pro estranxeiro. E de Gueimonde, a lona pastoriza, onde nazo miño, foron outros 20. Os xornás non tran destacados estes sucesos, que ao mellor non teñen importancia, ou son xa casos previstos e estudiados nos grosísimos prás de desenrolo. Todos estamos moi tristeiros, é a pura verdad, e cruzados de brazos, contemplando como a terra se queda pouco a pouco sin homes que a traballen, sin peitos amorosos e variles que sementen amor nas súas entranas. Ringleiras e ringleiras de homes mozos, a mocedá en frol, a frol da mocedá, os máis decididos e valentes, percuran os camiños que os conducen a terras forturentas, productivas, nas que poden achar pan e traballo. É a protesta muda, irrebatível, contra a miseria e a fame, o mal pasar. É a protesta arrepiante, silandeira. Son as razóns da fame, da miseria, que lles dan estas xentes unha potente forza de xigantes para poder abandonar os eidos seus na percura de pan e de traballo. Nos quedamos orfos e tristeiros, chea de noxo e arrepío a nosa alma. En o rincullo máis íntimo do peito, tamén nos naza nos, tan arraigados, a arela irreprimível de emigrar.